25 Bonabeto, Folquin, Conso Moussière Africa.
Matolomina ngari misses de Chamala, Matolomina Bissika, Nosme Bakamasana Kulanda Basana Beto, Nandinga Kikungu, Kasintet in Kufnayo, Makesa Yai Forta Banakubik and Totona Beto, Kungu Chassan and Nima Kilumbu Yakumi, Yangoda Kumnezola and Vulabet Keneo, Kasi, Ndambu Yantete, Yamfunu, Ndambu Yankaka, Yamfunu Boundeta Bicalantete, Nsakunosue, Pesa Makabubiana General Henri Beteja, Yakentodisak in Voka Makesa Bainsian Putu. Baimbi mingi mesalama na nima kubasika ya matunsa kupona mayambala sole ya mfumi ya insi ya katuwa kana kusalaba beta kwena ntetu na disike ituri wapidi kesa mose pardise fuwaka mtu mose na marabu samu ya nivonake na kusepela kunungo ya mbuta Joseph Kabila na kivu ya insi ya seleka ke batunda na baka kalufwa na mvula ngola nukaka na mpimpa mazuzi na kaziba batatababa matala nkwa basi angbeti kevwana yao na kilumbabu Okapi. Matono mingi na benu sike na kulanda beti na mbanza kananga ya kebola kimfumu ya kizunga ya Kasai Occidental. Mbote mingi dia kanabiseka nesu bae mbakama. Ya seleka ya kenandima kilumba kumi ya ngoda kumi na zole mvula ya beti kena yao. Ya makesa ya effort, makesa bainsi ya mputu tabana kukwe na ntoto na bau. Kasi ndambu ankaka makesa mfunu bau ndeta bikala ntete na ntoto na beti wa kungu kisha sa. Sama na kulandile nkimutudu manaka ngemba kena kutambula na kubambula bie mioyo manaka ya makesa ya ya bainsi ya mputu ya kusaka na kutandina bantisani ya undeke manangchuka ngona betu kena yao nchangonyosu yai ya mepesama na kilumba bubu yai na general Henri Beteja ya kentwadisi ya kimvuka makesa bainsi ya mputu ya ki, na kinzonzi ya efok salaka na kilumba bubu yai na suka na sika na bau ya ntangonyosu na ndolo awanabwala kimfumu Kinshasa sabi na yao beto landa general Henri Beteja na kinzonzolo ya Adia Chipuku.
Le fort gardera une capacité d'action.
Efort a Rwanda na ndambu ya makesa na yao tina katikati ya ngonda kumi na zole. Mpamba fe, makesa na yao ya ngolo takwenda kaka na nima na kilumbu ya kumi ya ngonda ya kumi na zole. Kima efort a sala, kutanina bantu ntangu nyoso, bantu takwanda na kigonsa sika mosi. Beno memona yao kebi kala kaka na mua makesa atako nyoso ya bantu kena kutuba awa. Mpe makesa ya monu kena kubwelama awa na mbata Kinshasa sika akene na kigonsa. Mpe kalama vwanga kusalama efota kondwa ve na kupesa maboko. Yao tavwanda ve kitezo mosi. Makesa kubaka bantu unaba ya nkaka tavutuka. Kansi baina kenu anaka tavwanda kaka awa.
Kaka na ndetoli yai ya vwanda kana yao awanambaza Kinshasa bola kimfumisi na beto ya General Henri Beteja monisa kaluzolo nandi na kupesa maboko na Republi Demokrati di Kongo insi na beto ya nibikaka mbaza Kinshasa na kukila kilumba bubu yai sabla kukwena insi ya Gabon wapi makesa na bau ya nkaka kena kufwanda kana ndabuna mpeki mvuka kaka ya bainsi ya mputu ya kuisaka na kulandila kusimamba ya kupona mayambala zole ya mfumia insi baondeke na kulanda kulungu kaba ntangu ya bambangi na bau pesaka mpe matosa ya katuka kana ndambu siyi na ndamba nkaka kimvuka yai kena kuzola kupesa ntendula na meta dila mingi batu ya pona kana bisika vwanaka ya bauve ya zola tuba mingi bisika nkaka ya zola tuba mingi na bisika ya mazina na bau vwanaka ve ya seleka za bisaka General Philippe Morion ya kentualisi ya kimvuka yai na kumanisa ya nizola kave na kupesa dibanza nandi na meta dila mingi matosa ya sii pesaka mazuzi ya fwete ntete tikuku supreme ya justice kumanisa kulongo kamikanda kubokuta ya batu sonikaka sabu na kumunisa kimatosi ya vwanaka mbote ve sabu kibaku iza landila yao na mutindu ya mefwanakana na kufutuka diaka na matosi ya sii pesaka mazuzi mingi na kupona mayambala zodi ya mfumi ya insi ya fwana kusima timbuta Jean-Pierre Bemba buyaka matosi ya nantiba mosi sabu na yandi mamamu mingi ya imbi ya lutaka na bantisani yae sabu na yao mbuta Jean-Pierre Bemba zabisaka tiani kefunda jambu yae ya zola tuba mingi na kusonika mikanda ndamu wakuku suprema justice sabu na kumunisa kuboko tarandi kasi na kulanda mutilu bantiko ya insi na betu kena kutambulaka kasi bleshi na nika mbala kufu ya betu kena kuzola kuyufusa inki kena kusalamaka na njira yae na kutuba nkuu na betu Jeff Ngoi ya lozaka disu na jambu yae.
Samu na ndonga ya makumi ntambali na zole ya bansiku ya kuponama kaka kandida independent tontumwa na yandi mpe kimvuka ya politik toba ntumwa na yau ya pesaka mazina wa kandida na si conscription electoral lenda kubuya matosi ya kuponama na nima bilumbu tatu ya kubasika na yau na commission electoral independent bansiku ya kuponama meza bisa mbote ti kana kimvuka ya politik to kandida kubuya matosi ya CEI basisaka na nima bilumbu tatu yandi fwete nata bidimbu ya kimonisa ntembe na yandi na Cour Supreme ya Justice ya fwana ntete kusonika mukana mukanda mpe kutula na lweka na yau mikanda yake monisa ti muyibi salamaka na nima ya kusonikila Cour Supreme ya Justice samu na kulomba ti babungisa sika imbi salabaka to babu ya matonsi ya kupona manyonso samu na yau Cour Supreme kele na bilumu nsambwadi kubanda kilumbu bana tilaka yau mikanda ina samu na kuzenga mambu ina na kiyekwa na yau Cour Supreme lenda kundima to kubuya mambu ya bame natila yao kaka na nima ya kundima to kubuya kulonguka nyonso ya bafundaka ti Cour Supreme tabasisa matonsi ya nsuka ya kuponama ya mfumu ya insi kana inzwa nsuka lusambusu to Cour Supreme kutubati ba imbi salamaka ntangu ya kusonika yao kena kiyekwa ya kusoba matonsi ya bisika nyonso imbi salamaka pana yao tinda mambu nyonso ya yao bongisaka na CEI samna kubasisa matonsi ya nsuka kansirabandamu nyonso mebikala inzwa nsuka lusambusu to Cour Supreme lenda kubuya matonsi ndambu ya kuponama to nyonso kana ba imbi ya salamaka meluta mingi mpe yao lenda kusoba mtu ya nungaka
matolo mingi blessing na nikambala na ntendula nyonso ngeme katoa na kupesa na mutindu batume katoa na kubakisa yao kaka na njela ya inge fonsi matimbazi na ntangu ya iya ya nkokila na minuti makumi tatu ya kikilumba nsuka bapesa kasamu na kubika mikanda yai ya kubokota ezo latuba mingi ya kubuya matonsi ya sei pesa kamazuzi ntangu yai pesa maka na kilumba bubia na Cour Supreme Justice ya seleka afo na kusimati ya kile kubanda mazono ya Cour Supreme Justice zibula kabisalu ya kubaka toa kuyamba mikanda nyoso ya kena kumunisa ti matonsi yai ya undeke matonsi ya seleka ve mpe kilumba ya nsuka kifanda mbazi na ntangu yai ya ntangu yai ya nkokila na minute makumi tatu bilumbu tatu mvimba ya ba mekatoa na kupesa na kulanda bantiku ya meta dela mingi bisala kupona mananchi na beto tendula nyoso yai ya kele yambuta Albert Tambachana ya kentwadisi ya bagrifi ya nandamu ya inzo ya nene ya masunga ya insi na beto bilumetanga mingi Cour Supreme Justice kasi kanati bame yamba atamu kana musive Cour Supreme ya Justice tabasisa matosa nsuka na nima ya bilumbu zole na kulanda basangu na bitu biza pisa kati ba mambu mingi ya imbi ya mesalama mingi na nima kubasisa na nima kubasika mzola tuba mingi ya matunsa kupona mayambala zoli yae katuka na kilumbu ya mazuzi kifonusu na marabu wala ya kena kitezo ba kilometri makumi ya na kukuma mbanza bunya na disega yetu na kizunga ya oyantali ya kilikesa mosi FRDC fuaka mutu mosi samu ya nifanake na kuyangala na lunungo ya mbuta Joseph Kabila bosi mfumu ya insi mpe batu ya bwala kangaka likese na bamefutulaka ni imene na maboka bantulisi nandi kasi na kuzaba nyosu na inda betu kebo klankuni na betu Suzan Njobo katuka mbanza bunya
Twadisi ya kimvuka Médecins Sans Frontières Suisse na Ituri tubarande mutu yayi kumaka na lupitadu ya kimvuka na bau na bunya na ntangu ya kumi na mosi ya mpipa kasi na bwala marabo bambangi kena kuzabisa nde diambu yina me kusalema na ntangu ya tanu ya nkokila Twadisi ya kimvuka MSF Suisse na Ituri tubaka diaka nde mutu yayi me kufuwa na nima ya mfintangu pamba ve menga me kubasika mingi na dikulu na yandi beto landa kimbangi ya kuni mosi ya bilanga ya marabo
ilimpata univo ya brasea
disasi mekubula yandi nanti ya mukongo tata ya ikele na bana yia piketo na yandi mekufuwa na ntangu ya mvita na nyakunde andi kele na mvula makumi yia na zole diambu ya ike na kutula beto na ngemba ve pamba ve soda yi na kele nda kutani na beto kena kubanza nde andi kele na kimvuka ya mutu mosi na yi na bankangu kena kuyuvusa kana soda kele na kimvuka mosi ya ntuadusu topi andi kele soda ya inti kuni ya ya bilanga tubaka diaka nde na nima ya diambu yina bankangu ya marabo meku kanga soda yina piba unataka yandi na intu ya basoda ya brigade na yandi sika ba meku tula yandi na buluku kasi na bunya bazuzi ya auditora militaire tubaka nde bao meku zaba diambu yina ve bao kena kuzila nde bantuadisi ya brigade integre ya kuminatatu sika soda yina salaka kisalu ba pesa bao sangu yai katuka bunya Suzan Nzobo samu na Radio Kapi
na kizunge kwa teksu za nzobo yake kutina ntwadisi ambanda badolite ya melungisa bubia sabala mosa mfimba katuka nikena kumonana diaka ve na ndabu na insina beto ya repili demokatili kongo kasi nantola kutina ya kembuta heze bisaka na ntwadisi ya kizunga mingi wonga nifonaka na yona mutilu mwambu vwanake na kutambula ndabu na ya seleka na kutuba batu mingi ntwadisi yai ya badolite kena moba imbanga ya kena insa Centre Afrique bleshi na nikambala betu kevutuka diaka nange samna kupesa betu ntangu ya nkuna beto Dominique Wolombi
yake kubanda kilumbu ya kumi ya ngonda kumi na mosi iti ntwadisha mbanza kwa dhuliti katukaka na kintwiki mbanza ina kubanda mavwanga basikaka kati na makesa ya kilandi ya mfumu ya insi Jean-Pierre Bemba naba ina keta inaka mbuta mubutu zanga yani mekumaka kuzinga na inzo wa bankundi na yandi inzo na yandi babe bisaka yao nyonso mpeba hibaka bima na yandi nyonso ntangu bantu vanda vingila kulanda matonsi ya kitini ya zole ya kuponama yandi baka kalukanu ya kubasika na mbanza ina mpe kukwenda na yandi na kintulumukila tulaka mavwanga na bangindu ya nkangu ntwadisha kizu kuzunga ya sulaka na yandi na alo alo mekaka na kuzabisa yandi na kufutuka na mbanza kansi yandi buyaka na ntima mosi mbuta Eve Mubambi zabisa kati na ntangu yandi bingaka yandi mbuta ina zabisa kati yandi mekwenda kubika jibuta na yandi ntwadisha kizunga lombaka na yandi na kufutuka mpamba ve nkangu bandaka kutina na kati ya banteke ntwadisha kizunga saraka njetelo na kitatu meluta na guadolite samu na kukitisa bantima ya nkangu bantangu ya beto mekatuka kubaka na ndambu ya bantwadisha noru bangi keza bisa beto ti ntwadisha mbanza guadolite kele bubu yai na mobai mbanga lokalite ya kele na bakilometre makumi zole na tano na guadolite na insi ya Centrafrique atansangu ve na kilumbu ya kufutuka na yandi
na bolobo betke na kizunga bandundu batuzole baka kalufwa kitezo makumi tano lwadaka bamputa mpemingi meti na kananfinda noso yai na nima bankindu angolo lutaka na kati ya dikanda bandunu gwele daka batindi kikuma kukonda ngwakana ntangu nusu na kati ya makanda nusu zolina kasi ya mbala yai ya undeme banda katuka kilumbu wa zole ya sabala betke na yao ya bankini wa mebanda sabna yao betolanda kimbangi ya mbute idwak mukemu ya sutete civil ya bolobo ya kena alualo ya Jacques Yves Molima.
Il y a des incidents qui se déroulent ici.
Ya kena bankindu kena kuruta awa kubanda bilumbu tatu bantu kena kumuana naba njangu mpe binonu ya nkaka kati na makanda ya batende naba nunu bantu zole bakaka lufwa na kati na bau mkendo mosi ya ba yoka katia na kati ya inzo nzambi kitezo wa inzo makumi tatu meyoka matia mpe bantu mingi mepanzana na bakarte zole wapike zingaka mingi nkambu ya makanda zole ino bantu mingi lualaka bamputa ya ngolo ba ukele na lupitalo kansi bake baka ve lusansu ya kufanakana munga nga ntwadisi ya zoni ya sante na minga nga yankaka kena kusala ngolo kansi bame kondwa maluaku
na kutuba kaka mbute duak mukemu nde mama mevutuka na lusalusu wa mpulusu ya kele mbala zole ya makanda nyosu na kena kunuwa na ntete salamaka na ngona meluta wapikitezo ya batu kumi lualaka bamputa malanga makumi tono mvimba bebaka mpe bainzo mingi ya onde yoka makatia na kulanda kaka basa nguna beto nitangwa nkaka betkena yao na kilumba bubia yake mingi lufu wa batu nana beza bisaka yao na kajiba yake na tekituak ya walungu na kivu ya nsi ya seleka mingi na mvula ngolo ya nukaka kuna na mpimpa mazuzi na kati ya batu inanana zole vwanaka banketo mingi na kati na bau tuelaka na kati ya maza mvula mpimpa ya nkaka baunde kangamaka na nsi ya bibaka ya bainzo nitangwa nyoso yai pesa maka na mbuta chirubwa gala nchinja ya kentodisi ya kimvuka ya batu nyoso wa butukaka na kajiba yake na kizo zolu ya nkuna beto sifa maguru
tihi mazuna na mkukila bata nga batu nana kufuaka ba inzo tanu panza na kana maza biambu zole mepo mkamosi na kivana na bwala chibanda batu nga kana mabanga ya ngolo ataki mamosi mibika na vi kiambu wakaka ina mesa ngisa ndimba ya kaziba ti kuna na ndegere ya pediaka mibiba poto poto mefuluwa na kata bisengo ya baraji na kiba lusaka maza ya kunata tia na lupitabu ya kaziba ya kivana mwapasi samuna kubungisa yao
Lefwansi matilu zikulu ya batu nyoso na salamaka na kula mazono kaka kuna na kaziba. Na kivuwa zulu nkangu ya bakati mingi na mbanda goma, kena kubokota mingi na mutindo ya baimbi ya makesa ya nkaka brigade integre ya kuminamusi, kena kumwesa kabau na kutuba batu mingi, kubanda ya ntangu nchambodi ya mpimpa mpila kutambula kifuwa ya kave, makesa na kena kubotula kaba lolo mbongo bwela ya kabima mfunu ya batu nyoso kena kusetaka na kata babalabala na ntangu na bumfwanzi yina ya ondeke na kusalamaka mingi na komin ya kagisimbi mpe ya melu tabubiai sabala mosi ya babula kamfumu mosi ya kakse na ndamu na komini na kakisimbi ina ya zola kaveti basa la mambu ya imbi mutuna kena kutambula kuda samu na yao betke na kubukla bek na dindi ambu katuka mbanza goma
kifonuzo neti na kartye lak ver mpweni mosi ya bambula kumina zole babula kayandi masasi na dikulu na mpipa ya kilumbu ya zole samu na ntolisi ya kartye ya kibasuda zole ya 113 batayon ina kena mugunga nde bulaka masasi ina samu tiba kena minzonza na lietna ya batayon ina burgumesa ya komini ya karisimbi François Kachaba metubati tangu sabala zole ya kena bantukuluta makumi tano mefunda basuda ina tiba kena kutungisa nkango
ya inkosta malure ki
ya kikiadi nkangu na beto mekondo ngemba samu na basoda ya polisi militer na kartye majengo mabanga nor mugunga katoi ya kena bantu bake na kuzona bao ba telefone mpe mbongo na mwini basoda ina mekuma bao peji bake na kukanga bantu mpe kusambisa wa sivile basoda ina kena lunangu ya keba peme ndeke na kukoka kusunga ngemba ya nkangu ve sans na commandant ya 8e région militaire ya Kamwantangu Delphin Kahimbi ya lenda vwanda veti basoda nyonso ya bataillon yina ndeke na kosala mavwanga ya mutindo yina atakopidi yina yandeke landi la diambo yina yandi mosi mbote mbote colonel ya 11e brigade metubati yandeke sala nyonso yandi solona bantolisi ya bakarti sans na kubaka balukano beto zabati ya kekubanda na ngonde ya nana meluta bati ndaka basuda yina katuka kana Sud Kivu samu na kusunga ngemba na Goma tina babwala ya finakani na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
na kubikala kaka na ndamu na Bernardine Diambu yake mingi na mbanda butembo samu na kumanisa basangu ya yake na kilo mazoni ya Benfikmi banda kana kulanda malongi samu na kusansa malaria na njila ya Actezinat amudiakin ya fona kusimati bankisi nyoso zoleai ya mebaka kasika bankisi fona kena kusansa malaria ya kentangu etien muendo kepesa madiaka na brechu na nikambala
Kimbevu wa malaria mekuma kikuma ntete ya lufwa na sektori ya Butembo. Na kulandaka mukanda ya mvula mafunda zole na tano ya basisaka bantwadisi ya district. Kimbevu ina kema na diaka ve na bankisi bonso chloroquine ya vwanda nkisi ya ntete tuka ntama ya vwanda manisa kimbevu ina. Samu na yau, mbuta Jean-Paul Mundama munga ngantwadisi ya district ya Butembo meza visati. Manaka insi ya kenu anisaka kimbevu wa malaria melomba na kuingisa artesinat amodiakin na sika ya chloroquine. Munga nga Mundama mendimati. Yake lomba kupesa malongi na ba infirmier samu na kuzaba mutindu ya mbote ya kupesila nkisi ina na bambevo. Samu na yau, ba infirmier makumi zole na konso zone ya sante kena kulanda malongi mpe yao tasala sabala mosi ya mvimba. Kansi munga nga Mundama ke bambula bantu mioti, mutindu ya mbote ya kunwanisa kimbevo ya malaria kele kuditanina mingi mingi kusalila musitikela mpe kutula bunkete na bandambu ya bantuke vwandaka.